Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Ishga malakali xodimlarni olish juda muhim. Ishxonada kunlab qolib ketasiz. Suhbatlar o'tkazasiz va yangi, yuqori malakali tajribaga ega va ijobiy kayfiyatdagi xodimlarni ishga olasiz. Endi ularni o'z-o'ziga qo'yib berish mumkin, shunday emasmi? U qadar shoshilmang. Albatta, o'z ishini mohirona bajara olish kerak. Biroq eng asosiysi unga to'g'ri tomondan yondosha bilish va zarur bo'lgan kayfiyat bilan kirishishdir. Ishga olish bo'yicha o'tkazadigan suhbatlaringizning chek-chegarasi bo'lmaydi. Ana shunday to'rt muhim narsa borki, uni keyinchalik yangi xodim o'zini ishda a'lo darajada ko'rsatishi uchun birinchi kuniyoq amalga oshirish kerak. Kompaniyangiz qadriyatlarni qay tariqa yaratishini batafsil tushuntirib bering. Yangi xodimlar o'z ishini qanday bajarishni bilishi kerak. Biroq dastlab ular kompaniyangizning qadriyatlari va uning raqobatchilardan ustunlik tomonlarini tushunishlari lozim. Kompaniyangiz nima bilan shug'ullanishdan qat'iy nazar, unda haqiqatan ham yaxshi natija berayotgan 1-2 narsalar bor. Mahsulot sifatimi? Xizmat ko'rsatish darajasimi? Kam xarajatlarmi? Balki har bir mijozga individual yondashuv va umumiylik hissidir. Ko'plab muhim qirralar mavjud. Biroq ulardan bir yoki ikkitasi taqdirni hal qiladi. Ishni aynan o'sha narsalardan boshlang va olg'a harakat qiling. Aynan mazkur xodim faoliyati qay tariqa qadriyat shakllantirishini gapirib bering. Aynan uning ishi kompaniyaga qanday qilib yordam berishi va raqobatchilardan ustun bo'lgan tomonlarini saqlab qolishini tushuntiring. Ichki va tashqi mijozlar haqida so'zlab bering. Yangi xodimga bevosita bo'ysunadigan ishchilar bo'lishi mumkin. Shuningdek, hech kim ko'rmaydigan tashqi mijozlar va shubhasiz ichki mijozlar bo'ladi. Vakuumda ish mavjud bo'lmaydi. Har bir a'zoga nima kerakligini anglash ishning mohiyati va uni amalga oshirish usullarini yaxshiroq anglashda yordam beradi. Yangi xodim ichki va tashqi mijozlarga xizmat ko'rsatayotib, qay tarzda kompaniya uchun qiymat yaratishini tushuntirishga vaqt ajrating. Ko'pincha muvozanatga erishish mushkul bo'ladi. Uni yaxshiroq anglashni esa yangi xodimga qo'yib berish kerak emas. Bundan tashqari, xodimlar har bir narsani o'zlari tushunib olishlari shart emas. Yaqin orada bajarilishi kerak bo'lgan vazifalar bering. Muvaffaqiyatli kompaniyalar maqsad etib belgilangan vazifalarni bajaradilar. Sizning kompaniyangiz ham ana shunday. Yangi xodimlarni aynan shu usulda sozlang. Ularning har biri ilk kundayoq o'z ishi bo'yicha muayyan vazifani bajarsin. Nima uchun deysizmi? Ana shunday qilsangiz, yangi xodim natija muhim ekanligini tushunadi va birinchi kuniyoq shaxsiy muvaffaqiyatga erishganligini his qilib uyga ketadi. Bir kunlik yoki bir necha kunga mo'ljallangan ishlar dasturi samarali emas. Natijada yangi ishga o'tishni qiyinlashtiradi. Trening o'tish bilan shug'ullaning. Biroq u har kungi yutuqlar bilan bog'liq bo'lsin. Sizning yakuniy vazifangiz murakkab jarayonlarni oson tarzda boshqariladigan qismlarga ajratgan holda trening o'tkazishdir. Ana shunday qilsangiz, yangi xodimlar kompaniya qadriyatini yaratishdagi o'z o'rnini anglaydi. Siz esa konstruktiv aloqa qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xodimga siz nima uchun aynan uni ishga olganingizni aytib bering. Har qanday odamni ham bir yoki ikki sabab tufayli ishga olishadi. Biroq u ishga olish jarayonidagi suhbat jarayonida eslanmaydi. Tan oling, yaxshi xodimni ishga olish yomon emas. Bir, siz o'z ishini eng yaxshi bajaradigan xodimni ishga olishni istaysiz. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.